Λοιπόν, νομίζετε ότι δεν θα έφτανε η ώρα που θα αρχίσουν να πλακώνονται ο Νετανιάχου με τον Τραμπ? Με μαθηματική ακρίβεια λοιπόν αρχίζουμε να βλέπουμε αυτή την εικόνα. Είναι σαν ο μαθητής να θέλει πόλεμο και ο δάσκαλος να πατάει φρένο. Ξέρετε, η ιστορία έχει περίεργο χιούμορ. Για χρόνια ο πλανήτης άκουγε ότι το Ισραήλ και η ΗΠΑ είναι ένα σώμα και μια ψυχή στη Μέση Ανατολή. Και ξαφνικά εμφανίζεται μια εικόνα που μοιάζει βγαλμένη από πολιτική κωμωδία. Ο Νετανιάχου ετοιμάζεται να βομβαρδίσει τη Βηρυτό. Ο Τραμπ σηκώνει το τηλέφωνο. Νετανιάχου ακυρώνει τα σχέδια. Και το μισό πολιτικό σύστημα του Ισραήλ αρχίζει να φωνάζει δυνατά ότι χάθηκε η εθνική κυριαρχία. Μια χώρα που επί δεκαετίες παρουσιαζόταν ως η απόλυτη στρατιωτική δύναμη της περιοχής, βρέθηκε ξαφνικά να συζητάνε η εξωτερική πολιτική της καθορίζεται στην Ιερουσαλήμ ή στην Ουάσιγκτον. Οι αντίπαλοι του Νετανιάχου τον κατηγορούν για ταπείνωση. Οι σύμμαχοί του τον κατηγορούν για αδυναμία. Οι ακροδεξιοί τον κατηγορούν ότι δεν αγνόησε τον Τραμπ. Και ο Τραμπ πανηγυρίζει σαν διαιτητής που μόλις επέστρεψε από ομαδικό καυγά σε γήπεδο. Το πρόβλημα είναι ότι πίσω από τη γεωπολιτική φάρσα που παρακολουθούμε υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι που ζουν την πραγματικότητα. Στο Λίβανο οι οικογένειες εγκαταλείπουν τα σπίτια τους. Στο Ισραήλ οι πολίτες ζουν με το φόβο των επιθέσεων. Στη Γάζα η ανθρωπιστική κρίση συνεχίζεται. Στο Ιράν οι μουλάδες βλέπουν την ένταση ως διαπραγματευτικό χαρτί. Και στον υπόλοιπο κόσμο οι πολίτες πληρώνουν το λογαριασμό μέσω της ακρίβειας, των ενεργειακών αναταράξεων και της αβεβαιότητας. Ο Ουμπέρτο Έκο είχε γράψει ότι οι κοινωνίες συχνά χρειάζεται ένα εχθρό για να διατηρούνται σε κατάσταση διαρκούς κινητοποίησης. Σήμερα μοιάζει σαν όλοι να χρειάζεται ένα εχθρό. Το Ισραήλ χρειάζεται το Ιράν. Το Ιράν χρειάζεται το Ισραήλ. Οι ακραίοι και από τις δύο πλευρές χρειάζονται τη σύγκρουση. Οι βιομηχανίες όπλων χρειάζονται την ένταση. Οι πολιτικοί χρειάζονται το φόβο. Και κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά βρίσκεται ο απλός άνθρωπος, όλοι εμείς δηλαδή. Που χρειάζεται απλώς να αγοράσει ψωμί χωρίς να χρειάζεται γεωπολιτικό αναλυτή για να καταλάβει γιατί ακριβένει. Και ίσως αυτό είναι το πιο μαύρο αστείο της εποχής μας. Οι ηγέτες μιλούν για ιστορικές νίκες. Οι λαοί ψάχνουν ιστορικές εκπτώσεις. Οι ηγέτες σχεδιάζουν νέους χάρτες. Οι πολίτες κρατούν τους λογαριασμούς τους. Και ενώ οι ισχυροί παίζουν σκάκι με πυράβλους, οι κοινωνίες ανακαλύπτουν ότι σε αυτό το παιχνίδι τα πιόνια πληρώνουν πάντα το κόστος της παρτίδας. Εμείς πάντως συνεχίζουμε ανεμπόδιστοι. Έλα.
Τρώμε σανό και άχερα.
Μέχρι να σκάσουμε. Πάμε για ένα τραγούδι.
Θα κάψω για χάρη σου και το φεγγάρι. εποχή. Στα κροθαλάσσια με έχουν γελάσει. Το ξέρω αγόρι, για σου αγόρι που σε ξανά. Απόψε για σένα θα ανάψω τα αστέρια να πέσουν βροχή τα δυο σου τα χέρια. Θα κάψω για χάρη σου και το φεγγάρι σκληρό μου αγόρι, χλωμό παλικάρι. Θα κάψω για χάρη σου
και τώρα, παιδιά, η Μέση Ανατολή βρίσκεται στο χείλο της καταστροφής. Η Ελλάδα, κάλεστη, έπιασε πρώτη σειρά για το Ρεσάλ, το ξέρετε. Ενώ τα διεθνή μέσα μιλούν για προσπάθειες ειρήνης, η πραγματικότητα στη Μέση Ανατολή θυμίζει εκείνο το μεθυσμένο προσπαθεί να σβήσει φωτιά με βενζίνη. Από τη μια πλευρά, η Ουάσιγκτον επιχειρεί να κρατήσει ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίες με την Τεχεράνη, αναζητώντας μια διπλωματική διέξοδο που θα αποτρέψει τη γενικευμένη σύγκρουση. Από την άλλη, στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται, οι απειλές πολυπλασιάζονται και η περιοχή παραμένει μια πιτίδα αποθήκη που περιμένει τη σπίθα. Στο Λίβανο, παρά τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης, οι βομβαρδισμοί και οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται, ενώ η αντιπαράθεση Ισραήλ και Χεσμπολάχ απειλεί να παρασύρει ολόκληρη την περιοχή σε ένα κοινό και νέο κύκλο βίας. Κάθε ανακοίνωση περί ειρήνης συνοδεύεται από μια νέα έκρηξη. Λες και οι διπλωμάτες και τα πυροβόλα συμμετέχουν σε διαφορετικές συσκέψεις. Παράλληλα, η ένταση στον Περσικό κόλπο και γύρω από το Κουβέιτ υπενθυμίζει ότι η κρίση δεν περιορίζεται σε ένα και μόνο μέτωπο. Η Μέση Ανατολή μοιάζει σχεδόν σε ένα τεράστιο ντόμινο, όπου κανείς δεν γνωρίζει ποιο κομμάτι θα πέσει πρώτο και ποιο θα συμπαρασύρει τα υπόλοιπα. Το Ιράν συνδέει πλέον τη Γάζα, το Λίβανο, την Ερυθρά Θάλασσα, το Ορμούζ, το Μαμπέντ και ένα ενιαίο στρατηγικό πεδίο αντιπαράθεσης. Και αυτό είναι που ανησυχεί περισσότερο τις αγορές, τις κυβερνήσεις και τους στρατιωτικούς αναλυτές. Διότι όταν απειλούνται τα δύο σημαντικότερα ενεργειακά περάσματα του πλανήτη, δεν κινδυνεύει μόνο η ειρήνη, αλλά και η ίδια λειτουργία της παγκόσμιας οικονομίας. Κάπου εκεί σκάμε μύτη εμείς, η Ελλάδα. Η χώρα που για χρόνια πίστευε ότι οι γεωπολιτικές κρίσεις είναι εικόνες από δελτία ειδήσεων, μόνο που σήμερα τα ελληνικά πολεμικά πλοία συμμετέχουν ήδη στις ευρωπαϊκές αποστολές ασφαλείας στην περιοχή που βρίσκονται πολύ πιο κοντά στις εξελίξεις από όσο νομίζουν πολλοί. Αν η φωτιά εξαπλωθεί από τα στενά του Ορμούς μέχρι το Μπαμπ Μαμπέντ και τη διόρυγα του Σουέζ, η Ελλάδα δεν θα παρακολουθεί απλώς τα γεγονότα. Θα βρεθεί αντιμέτωπη με τις συνέπειές τους και στην οικονομία, στην ενέργεια, στην αυτιλία και στην ασφάλειά της. Και ενώ οι μεγάλοι παίκτες μετακινούν στρατούς πάνω στους χάρτες, οι απλοί άνθρωποι σε Ισραήλ, Λίβανο και Ιράν, σε ολόκληρη την περιοχή, συνεχίζουν να πληρώνουν το πραγματικό κόστος της σύγκρουσης. Γιατί πίσω από τους γεωπολιτικούς όρους, τις στρατηγικές αναλύσεις και τα δελτία ειδήσεων υπάρχουν οικογένειες, ξέρετε. Παιδιά, ζωές και κοινωνίες που ζουν καθημερινά κάτω από τη σκιά του πολέμου. Όπως έλεγε ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, η ειρήνη δεν είναι απλώς η απουσία πολέμου, αλλά η παρουσία της δικαιοσύνης. Και ίσως σήμερα, περισσότερο από ποτέ, αξίζει να θυμόμαστε ότι οι λαοί πληρώνουν με αίμα τις αποφάσεις που οι ηγέτες παίρνουν πάνω σε χάρτες. Γι' αυτό η ειρήνη δεν είναι αδυναμία. Είναι η μεγαλύτερη νίκη του πολιτισμού απέναντι στη βαρβαρότητα. Γιατί η ειρήνη είναι σαν οξυγόνο, ξέρετε. Κανείς δεν ασχολείται μαζί της όσο υπάρχει. Όταν όμως χαθεί, γίνεται το μόνο πράγμα που έχει σημασία. Ξέρω ότι ταραχτήκατε λίγο.
Ό,τι να νεράιδα και με αναταράσεις πάλι.
Πάμε για ένα τραγούδι, Πόπη.
Κυρίες και κύριοι, το ζεϊμπέκικο του Γιώργου Νταλάρα.
Νωρίς να πας στην εκκλησιά, σπάθη κι αστροπέλεγη. Είπανε Θεέ μου τα καμπάναρια κι ο ήλιος πέρα στέκει. Αχ να μουν στο φουστάρι σου που πει μαλαματένιο, άντρα στο κοκολόι σου το μαργαρίτα ρένιο. Τρέχω σαν παιδί, μήπως σε συναντήσω. Ίσκιος να γίνω μακίνη με δει, να'ρθω να σε φιλήσω. Αχ να μουν στο φουστάρι σου, που πει μαλαματένιο, άντρα στο κοκολόι σου, το μαργαρίτα ρε.
Ας πάμε και στα δικά μας τώρα ρε παιδιά. Ποσειδόνια 2026. Το έργο «Η Ελλάδα των που παίζεται «Η Ελλάδα των ωκεανών», «Η Ελλάδα των ανεμογεννητριών» και το δωράκι στους καλεσμένους των 12 δις. Ακούτε λεφτά ρε που υπάρχουν. Στα Ποσειδόνια λοιπόν 2026 ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε μια Ελλάδα που κυριαρχεί λέει στις θάλασσες, καθορίζει παγκόσμιες εξελίξεις και αποτελεί στρατηγικό πυλώνα της Ευρώπης. Η Ελλάδα, η ελληνική ναυτιλία, μας είπε, είναι εθνική περηφάνεια, γεωπολιτική δύναμη και οικονομικός πολλαπλασιαστής. Μόνο που έξω από το συνεδριακό κέντρο υπάρχει και μια άλλη Ελλάδα. Η Ελλάδα που δεν διαθέτει ρε παιδιά πετρελοφόρα. Η Ελλάδα που δεν διαθέτει LNG. Η Ελλάδα που δεν έχει πρόσβαση στα σαλόνια των Ποσειδονίων. Η Ελλάδα που απλώς προσπαθεί να πληρώσει το λογαριασμό του ρεύματος. Και εκεί αρχίζουν τα δύσκολα. Διότι η κυβέρνηση μιλάει για πράσινη ανάπτυξη, αλλά οι πολίτες βλέπουν πράσινα άλογα. Η κυβέρνηση μιλάει για ενεργειακή μετάβαση, αλλά η ενέργεια παραμένει από τις ακριβότερες της Ευρώπης. Η κυβέρνηση μιλάει για βιωσιμότητα, αλλά οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζονται σαν αναλώσιμο υλικό μιας μεγάλης γραφειοκρατικής άσκησης. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας παρουσιάστηκαν ως νέο εθνικό όραμα. Στην πράξη όμως, πολλοί πολίτες βλέπουν κάτι διαφορετικό. Βλέπουν βουνά να γεμίζουν αναμογεννήτριες. Βλέπουν γόνιμη γη να δεσμεύεται. Βλέπουν φυσικά τοπία να μετατρέπονται σε βιομηχανικές ζώνες παραγωγής ενέργειας. Βλέπουν την Ήπεθρο να αλλάζει πρόσωπο χωρίς ποτέ να ερωτηθεί πραγματικά. Και το πιο εντυπωσιακό, όσο περισσότερες ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά εμφανίζονται στον ορίζοντα, τόσο λιγότερο εμφανίζεται η μείωση στους λογαριασμούς του ρεύματος. Γιατί? Είναι ίσως το μοναδικό θαύμα της σύγχρονης οικονομίας. Η παραγωγή αυξάνεται, οι εγκαταστάσεις πολλαπλασιάζονται, οι επιδοτήσεις ρέουν. Ο λογαριασμός συνεχίζει να ανεβαίνει σαν να λειτουργεί με δική του λογοτέλεια. Αλλά η μεγαλύτερη ειρωνία βρίσκεται στον πρωτογενή τομέα. Ο αγρότης που παράγει τρόφιμα, ο κτηνοτρόφος που κρατά ζωντανή την Ήπεθρο, ο άνθρωπος που εξασφαλίζει την επιστημική ασφάλεια της χώρας. Όλοι αυτοί αντιμετωπίζονται συχνά σαν ενοχλητικές λεπτομέρειες μπροστά στα μεγάλα σχέδια. Σαν να θεωρείται δεδομένο ότι θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Σαν να φυτρώνουν από μόνοι τους, σαν να μην χρειάζονται γη, νερό, υποδομές και οικονομική βιωσιμότητα. Η περίφημη αηφόρος ανάπτυξης, όμως, φαίνεται ότι δεν πέρασε ποτέ από το Λασίθι. Από τον τόπο που έδωσε στην Ελλάδα τα πιο γνωστά και ποιοτικά ελαιόλαδα του κόσμου. Ένα τόπο που η γεωργία δεν είναι απλώς επάγγελμα, είναι πολιτισμός. Σήμερα όμως, πολλοί παραγωγοί αναρωτιούνται αν το μέλλον του κριτικού ελαιώνα βρίσκεται στην παραγωγή τροφίμων ή στα βιβλία της τοπικής ιστορίας. Διότι αν συνεχιστεί η εγκατάλειψη της παραγωγής, το διάσημο λάδι του Λασιθίου κινδυνεύει να γίνει μουσιακό έκθεμα. Μια ανάμνηση, ένα κεφάλαιο σε ένα σχολικό βιβλίο. Μια ακόμα ελληνική επιτυχία που θα θυμόμαστε με νοσταλγία, ενώ θα εισάγουμε όσα κάποτε παράγαμε. Και μέσα σε όλη αυτή την ιστορία εμφανίζονται τα περίφημα 12 ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης. 12 δισεκατομμυριάκια εδώ, 12 δισεκατομμυριάκια εκεί. Δώσε 12 δισεκατομμύρια παντού. Τόσα πολλά δισεκατομμύρια που ο μέσος πολίτης αρχίζει να υποψιάζεται ότι τα χρήματα κυκλοφορούν σε κάποιο παράλληλο σύμπαν. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι ο Πρωθυπουργός πήγε στα Ποσειδόνια κρατώντας ένα συμβολικό δωράκι, ένα πακέτο δισεκατομμυρίων, ένα δώρο ανάπτυξης, ένα δώρο εξυγχρονισμού, ένα δώρο μετάβασης, μόνο που οι πολίτες εξακολουθούν να ψάχνουν την απόδειξη της παραλαβής. Γιατί αν αυτά τα χρήματα αλλάζουν τόσο θεαματικά τη χώρα, τότε γιατί η ενέργεια παραμένει πανάκριβη, ρωτώ, γιατί η παραγωγή τροφίμων συρρυκνώνεται, γιατί η Ήπεθρος ερημώνει, γιατί οι νέοι εγκαταλείπουν τα χωριά, γιατί οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι αισθάνονται ότι βρίσκονται στο περιθώριο της ανάπτυξης. Ίσως τελικά η Ελλάδα να είναι πράγματι μια ναυτική υπερδύναμη, ίσως πράγματι να πρωταγωνιστεί στους ωκεανούς. Το ερώτημα είναι αν, καθώς ταξιδεύουμε προς το λαμπρό μέλλον, έχουμε ξεχάσει ποιος καλλιεργεί τη γη, ποιος παράγει φαγητό και ποιος πληρώνει το λογαριασμό. Γιατί χωρίς αυτούς, ακόμα και το πιο εντυπωσιακό πλοίο δεν έχει λιμάνι για να επιστρέψει. Πάμε για ένα τραγούδι. So
πατέξω και στα χιόνια. Εγώ γυμνός ξεκίνησα, εγώ πηγαίνω μόνος. Σπίτι μου είναι ο δρόμος και τραγούδι μου ο πόνος.
Style 100.